Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Një person i vdekur dhe 5 të lënduar nga shpërtimi i bombës në Podgoricë. Presidenti Serb Aleksandar Vučić thot se formimi asociacionit është me rëndësi prioritare. Bashkimi Evropian insiston në nënshkrimin e marrëveshjes dhe planit të zbatimit të saj. Kufizohet çmimi i bukës në Maqedoninë të Veriut, prodhuesit në grevë. Rusia shpërson betejën për qytetin Ukrainas të Bahmutit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një person ka humbur jetën dhe 5 janë lënduar nga shpërthimi një bombe në ndërtesën e gjykatës themelore në Podgoricë, ka konfirmuar policia. Sergjan Korac nga policia kriminale u tha gazetareve se 39 vjeçari nga Podgorica vdiq pasi aktivizoi mjetin shpërthyes. Ka shumë të ngjarë që ai të ketë aktivizuar mjetin shpërthyes me fuqi të madhe shkatruese kur ka hyrë në ndërtesën e gjykatës themelore, tha Korac. Policia më vonë deklaroi se ka shumë të ngjarë që mjeti shpërthyes të ishte një granatë dorë. Korac ka konfirmuar se kanë mbetur të lënduar 5 persona dhe se ata janë dërguar në qendrën klinike. Drejtoresha e qendrës klinike të Malit të Zi, Liljana Redulovic, ka bërë të ditur se 5 të lënduarit janë në gjendje stabile shëndetësore. Procedura diagnostike janë duke u zhvilluar për të konstatuar lëndimet. Më e rëndësishmja është që të gjitha të kenë parametra vital stabil, tha Radulovic. Ajo bëri të ditur se gjithsej 7 persona kërkuan ndihmë mjekësore pas shpërthimit në gjykat. Policia ka konfirmuar se shpërtimi ka ndodhur në orën 11:35 dhe se hetimet janë duke vazhduar. Të lënduar janë avokati Branimir Vukčević, dy punonjës të gjykatës dhe tre qytetar, ka bërë të ditur kryetari i Odës së avokatëve Zdravko Begović. Kryetaria e gjykatës themelore Zhelka Jovović tha se për nivelin e sigurisë së gjykatës kanë bërë paralajmërime me vite të tëra. Ne kemi folur për këtë për 3 vjet, ne po theksojmë se siguria është ashtu siç është. Fatmirësisht kështu përfundoi. I mund të ishte shumë keq, tha ajo. Partia Demokratike e Socialistëve e kryesuar nga Milo Djukanovic u bëri thirrje autoriteteve që të informojnë sa më shpejt opinionin për detajet e ngjarjes tragjike. Nga kjo parti njoftuan se do të kërkojnë përgjegjësi personale të atyre që kanë mundur ta parandalonin tragjedin, por nuk e bën. Pas një takimi në Beograd, ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill dhe presidenti serb Aleksandar Vučić u pajtuan që formimi urgjent i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është me rëndësi prioritare, tha presidenca e Serbisë. Vučić ka shkruar në profilin e tij në Instagram sot se ka informuar ambasadorin Hill për rundin e fundit të bisedimeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, i cili u mbajt më 27 shkurt në Bruksel. Veç formimit të asociacionit, presidenti serb tha se duhet shumë përpjekje, punë dhe diskutime për zgjidhjen e problemeve të akumuluara në jetën e përditshme të qytetarëve në Kosovë. Ai tha gjithashtu se të premtën ka biseduar edhe me ambasadorin britanik në Beograd, Sean McLeod, për hapat e mëtejshëm për të formuar sa më parë asociacionin. Në takimin e së hënës, Vučić dhe kryeministri Kosovës Albin Kurti u pajtuan për propozimin evropian marrëveshjen drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, por palët nuk e nënshkruan këtë dokument. Në 90 të marrëveshjes drejt normalizimit thuhet se palët konfirmojnë detyrimin e tyre për të zbatuar të gjitha marrëveshjet e mëparshme në dialog, të cilat mbeten të vlefshme dhe detyruese. Në praktik, kjo do të thotë se duhet të formohet edhe asociacioni komunave me shumicë serbe. Problemi kryesor për formimin e asociacionit lidhet me kompetencat e tij. Bashkimi Evropian insiston që Kosova dhe Serbia të nënshkruajnë marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve, po edhe planin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Një zyrtari i BE-s ka sqaruar se fokusi gjatë takimit të 27 shkurtit mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić ka qenë zbatimi i marrëveshjes. Ky dokument pa pjesën e zbatimit do të jetë vetëm një deklaratë politike, u ka thënë ndër tjerash ky zyrtari i BE-s gazetarëve të Enten. Detajet e tjera nga Bruksel.
Kosova dhe Serbia duhet të nënshkruajnë si dokumente të pandara propozimin evropian marrëveshjen drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin ose planin e zbatimit, ka thënë një zyrtar i Bashkimit Evropian të ejtë në Bruksel gjatë një takimi me gazetar. Ky zyrtar ka sqaruar edhe dilemat që kanë lindur rreth nënshkrimit apo jo të marrëveshjes dhe interpretimeve të palëve. Kemi pasur dy pjesë të dokumentit unik, propozimin dhe aneksin për implementim. Nuk u diskutua për propozimin, sepse palët u pajtuan se nuk ka më nevojë. Fokusi ishte në implementim. Do të ishte ideale sikur të kishim pajtim për të dyja dokumentet, por kjo nuk ishte reale. Skenari më i keq që ishte sikur të mos pajtoheshim për asnjërin, ka thënë ky zyrtar. Sipas tij, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati propozuar që dokumenti të nënshkruhet, por përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell bëri të qartë se BE-ja nuk e ka menduar kështu takimin, sepse sipas tij marrëveshja duhet të përfshijë edhe aneksin me afate kohore për implementimin e saj. Ky dokument pa pjesën e implementimit do të ishte vetëm një deklaratë politike. Diskutimi për implementim ishte i vështirë dhe nuk kemi shkuar larg. Nuk është sekret kur themi se çështja e asociacionit është më e vështira, ka thënë ky zyrtar, duke shtuar se pasi të nënshkruhet marrëveshja do të bëhet edhe ligjërisht obliguese. Kryeministri Kurti deklaroi të hënën pas takimeve se ai ishte i gatshëm të nënshkruante këtë marrëveshje menjëherë, por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ishte i gatshëm. Vučić ndërkaq ka thënë në një intervistë në një televizion të Serbisë se ai vërtet nuk ka dashur ta nënshkruaj marrëveshjen. Vučić ka folur më shumë për planin e implementimit. BE-ja pret që tash palët të dërgojnë reagimet e tyre lidhur me një draft të planit të implementimit që kanë marrë nga Brukseli. Takimi i radhës i liderëve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut do të mbahet me 18 mars në Ohër, ka konfirmuar zyrtari i Bashkimit Evropian. Ky do të jetë një takim ku liderët do të diskutojnë planin e zbatimit, që është pjesë integrale e marrëveshjes mes së dy vendeve. Skenari i dëshiruar për palën evropiane është që ky të jetë një takim ku liderët do të pajtoheshin për një aneks të planit që përfshin një kalendar të qartë se kur duhet të përmbushen të gjitha elementet e saj. Diskutimi për propozimin evropian konsiderohet i mbyllur për palën evropiane, pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me takimin e mbajtur me 27 shkurt në Bruxelles ishin pajtuar për tekstin e propozimit të BE-s. Ky porim tha se vendimi për publikimin e tekstit të propozimit, për të cilin është mbyllur diskutimi, ka qenë i përfaqësuesit të lartë Borrell, por me këtë ishin pajtuar edhe palët. Propozimi evropian është thënë se synon të çojë palët drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtari evropian ka thënë gjithashtu se takimi mes Kurtit dhe Vučićit ishte më i miri deri më tash, por ka shtuar se niveli i mosbesimit mes palëve është akoma i madh, prandaj të dyja palët me të drejtë kërkojnë edhe garanci dhe është e domosdoshme që të kemi një plan të implementimit i cili nuk do të lë vend për ambiguitet dhe do të sqaroj obligimet dhe afatet kohore. Ky zyrtar ka thënë se Borrell i ka njoftuar Kurtin dhe Vučićin se me 20 mars në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s dhe me 24 mars në takimin e liderëve në Këshillin Evropian do të raportoj edhe për rezultatet e dialogut. Borrell do të njoftoj ose për suksesin ose në rast të dështimit për arsye të dështimit, ka thënë ky zyrtar, duke shtuar se të dy liderët e kanë kuptuar mirë këtë mesazh, sepse vendet anëtare kanë në duart e tyre shkopin apo karrotën dhe do të vendosin se cilën do ta përdorin. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org. Procesi i privatizimit në Kosovë i nisur në vitin 2003 vazhdimisht është kritikuar për mos transparencë, korrupsion e në disa raste është cilësuar edhe si procesi i shkatërimit të ndërmarrjeve shoqërore. Nga ky proces ka dalë shumë ndërmarrje të cilat kanë dështuar në zhvillim të veprimtarisë e në disa raste ka pasur edhe ndërmarrje që konsideruan të suksesshme. Qeveria e Kosovës është duke bërë përgatitjet për përmbylljen e këtij procesi dhe asetet e mbetura të paprivatizuara pritet i kalojnë fondit sovran i cili pritet të krijohet sipas një ligji. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe aseteve të tjera në Kosovë i nisur dy dekada më parë është afër përmbylljes. Në qeverinë e Kosovës thon për Radio Evropa e Lirë se ky proces është ndërlidhur tashmë me formimin dhe funksionalizimin e fondit sovran. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se kanë nisur evidentimin e aseteve që do t'i bartën fondit sovran. Sipas AKP-s, deri më tani janë evidentuar gjithsej 2.428 asete. Sipas AKP-s, shumica e këtyre ndërmarrjeve shoqërore pas luftës më 1999 kanë mbetur pa mirëmbajtje me teknologji të vjetruara dhe pa investime për një kohë të gjatë. Nga AKP-ja thonë se me shumë punë ata kanë arritur t'i nxjerrin në tenderim dhe t'i privatizojnë shumicën prej tyre. Shumë ndërmarrje të privatizuara shoqërore sot janë kompani të suksesshme, vlerësojnë në AKP. Teuta Kurshumlia është menaxhere e shitjes dhe marketingut në Vreshtarin dhe Verarin Stone Castle në Rauve, se themeluar në vitin 1952, si ndërmarrje shoqërore në BI Rauveci. Kurshumlia thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë kompani që nga privatizimi në vitin 2006 janë bërë investime të shumta që kanë bërë atë të suksesshme.
Stone Castle i ka plotësuar në tërësi të gjitha kriteret që janë kërkuar në procesin e privatizimit. Suksesi është shumë i dukshëm, jemi të pranishëm në produkta në vendet të ndryshme të botës edhe për te oqeanit në shtetet të bashkuarat të Amerikës. Janë respektuar të gjitha proceset gjatë fazës privatizimit, për ndryshë Stone Castle punson 230 punëtorë për hershëm, ndërsa gjatë vitit arrijm prej 600 deri 700 punëtorë.
Në mesin e ndërmarrjeve shoqërore të konsideruara të mëdha, janë edhe disa që kanë dështuar në privatizim. Sipas AKP-s, këto ndërmarrje nuk i kanë plotësuar zotimet kontraktuale për punësim dhe investime kapitale. Për pasoj, atyre ju janë tërhequr aksionet dhe janë kthyer në administrim të AKP-s. Minjera e magnezitit është privatizuar nga kompania Iming në vitin 2007 me vlerë prej 730.000 eurosh. Vlerësi u zotua për investime deri në 14 milion euro dhe punësim të 230 punëtorve. Por në pamundësi të përmbushjes së zotimeve, Agjencia Kosovare e Privatizimit ja tërhoqi aksionet dhe ndërmarrja u kthy në prondësi të AKP-s. Në fillim shpresat ishin që procesi privatizimit të sillte zhvillim të hovshëm ekonomik dhe të gjeneronte vende të shumta pune, por ekspertë ekonomistë thonë se kjo nuk është arritur gjatë 20 viteve të kaluara. Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se Kosova nuk mund të krenohet shumë me efektet e privatizimit.
Duke marrë parasysh atë objektivin që kemi pasur që privatizimi të shkakton zhvillim ekonomik, respektivisht të jap impakt rritjen ekonomike, kur e shohim sot që rritja ekonomike në të është në përqindje shumë të ullët, faktikisht vi në fundime të tilla që e shohim se privatizimi në aspektin e përgjithshëm, sa i përket zhvillimit ekonomik, nuk i ka dhënë ato rezultatet e parashikuara.
Kosova sipas tij vazhdon të ketë probleme të mëdha ekonomike, e me një rritje ekonomike mesatare vjetore prej 4%, e cila nuk adreson problemin e papunësisë, që kalon 20%. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se nga privatizimi ndërmarrjeve shoqërore janë krijuar qindra mijëra vende pune. Gjatë një ulumtimi që ka bërë AKP-ja në vitin 2021, gjatë të cilit janë studiuar 1281 kontrata të privatizimeve, vlerësit e asetëve kanë punësuar 32.403 punëtorë. Procesi i privatizimit ka përfunduar në vitin 2020 në një komision hetimor parlamentar. Ky komision nuk i ka dhënë konstatime përfundimtare lidhur me asë se çfarë shkeljesh të procedurave apo keshpërdorimesh eventuale mund të kenë ndodhur gjatë procesit të privatizimit, por është thënë se ka indikacione se ky proces është përsjell me një numër të madh të parregullsive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Marrëveshja e nënshkruar nga 6 shtetet e Ballkanit, e cila do të mundësonte udhëtimin e qytetarëve me letërnjoftim, është bllokuar nga Bosnia-Hercegovina dhe si pasojë qytetarët e Kosovës do të vazhdojnë të pajisen me vizë, e cila lëshohet vetëm në raste të jashtëzakonshme nga autoritetet e Sarajevës. Kjo marrëveshje nuk ka për krahjen e Republikës Srpskës, një nga 3 entitetet në Bosnia-Hercegovinë me në krye Milorad Dodik. Arton Konushevci, Sjell Holsi.
Muharrem Nërjova, i bihaqit të Bosnjës dhe kushëriri i tij Safet Temaj nga Prizreni i Kosovës, ende janë në pritje që Bosnjë-Hercegovina të miratojë një marrëveshje për lirinë e lëvizjes me letërnjoftim ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor. 3 muaj pas nënshkrimit të marrëveshjes nga 6 shtete, ndërkohë që Kosova e ratifikoi atë në kuvend, në Bosnjë-Hercegovinë për ratifikimin e marrëveshjes nuk është diskutuar fare. Milorad Dodik, presidenti i etnitetit të Republikës Srpska, vuri në pikpyetje të gjithë procesin i cili do të lejonte qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës dhe ata të Kosovës të udhtojnë pa viza nga një vend në tjetrin. Ai tha se ministrat e këtij etniteti të Bosnjë-Hercegovinës nuk do ta votojnë ligjin marrëveshjen në Këshillin e Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës. Po, ne them se do të respektojmë dhe mbështesim lirinë e lëvizjes, por në asnjë mënyrë kjo nuk do të thotë se do t'i tolerojmë fyerjet që vazhdimisht i drejtohen Republikës Srpska nga autoritetet e përkohshme në Prishtinë, ka shkruar Dodik në llogarinë kushërin e tij në Twitter pas specifikuar se çfarë ofendimi po bën Prishtina ndaj Republikës Srpska. Këshilli i ministrave të Bosnjë-Hercegovinës në seancën e 23 shkurtit për shkak të kundërshtimit të ministrave të entitetit nga Bosnjë-Hercegovina, Republika Srpska e shtyn diskutimin për marrëveshjen. Jetoj për atë ditë, nuk kam qenë në Kosovë për 8 muaj. A mund ta imagjinoni të mos e shihni fëmijën tuaj për 8 muaj? Nuk është kaq e lehtë. Tha Muarem Nerjova për Radio Evropa e Lirë. Përveç Serbisë, Bosnia dhe Hercegovina është i vetmi vend në rajon që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Qytetarët e Kosovës që udhtojnë në Bosnjë dhe Hercegovinë kërkohet vizë, e cila lëshohet vetëm në rastet e jashtëzakonshme me nënshkrimin e ministrit të punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës. Aplikimi për vizë mund të dorëzohet në Shkup, Podgoricë dhe Beograd. Më saktësisht sipas udhëzimit të ministrave nga Këshilli i Ministrave në vitin 2012, qytetarët e Kosovës nuk mund të udhtojnë dhe të qëndrojnë në Bosnjë-Hercegovinë për turizëm. Viza nuk futet në pasaportën e Kosovës, por lëshohet në letër, një formular të veçantë. Po ashtu në vitin 2014, qytetarëve të Bosnjë-Hercegovinës i është dashur të pajisen me vizë për të hyrë në Kosovë sepse më pas janë zbatuar masat reciproke për regjimin e vizave. Nuk ka asnjë shpjegim zyrtar se pse është shtyr diskutimi para Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës për marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Elmedin Knakovic, ministri i punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës, shpjegoi për Radio Evropa e Lirë se me rastin e marrëveshjes për agjend është rënë dakord që kjo pik nuk është gati, pa dhënë shumë shpjegime. Zoran Tegeltia, antari i Aleancës së Socialdemokratëve të Pavarur të Milorad Dodikut, është në mesin e ministrave nga Republika Srpska në Këshillin e Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës. Ishte ai aso kohë kryetari i Këshillit të Ministrave, i cili në emër të Bosnjë-Hercegovinës nënshkroi marrëveshjen në Berlin për njohje reciproke të letër njoftimeve, diplomave universitare dhe kualifikimeve profesionale me 5 vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të kontaktoj me të e as nuk ka marrë përgjigje nga ministrat e tjerë të Republikës Srpskës sepse e kundërshtuan marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Në postimin e tij Dodiki është përgjigjur raportuese se Parlamentit Evropian për Kosovën Viola von Kramon, e cila me 1 mars në një postim në Twitter i ka bërë thirrje liderit të SNSD-s që ta zbatojë marrëveshjen e nënshkruar. Procesi i Berlinit është këtu për të shtyrë njerëzit televizin, punojnë dhe tregtojnë lirshëm në Ballkanin Perëndimor, ka shkruar ajo. Muarem Nerjova jeton në Bihaq, në veriperendim të Bosnjë-Hercegovinës që nga viti 1999. Unë nuk mendoj se kjo është e drejtë, është një akt i ndërlikimit të diçkaje, tha ai, i cili shpreson se autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës ta ratifikojnë së shpejti marrëveshjen. Më 23 shkurt kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen për lëvizjen e lirë me letërnjoftime. E për kuçerinën e Nerjovajt, Safet Tema, i cili jeton në Prizren të Kosovës, është zhgënjim që Bosnjë-Hercegovina ende nuk e ka ratifikuar marrëveshjen, sepse ishte një mundësi që të mos e shihte kuçerinën e tij vetëm përmes telefonit.
Për edhe në intervistën e parë kam qenë skeptik se do të realizohet në gjatë tillë, por këtu i njoh mentalitetin e Dodikut si udhëheqësi i Republikës Srpske. Po edhe nuk jam i befasuar, më vjen keq, jam i zgënjur për rastin që shumë njerëz që kanë besuar në aktet e Bashkimit Evropian, për shkak se kjo marrëveshje ka moralizuar. Edhe zhgënimi më i madh ka më qenë për njerëzit që kanë punë dhe kanë domosdoshmëri të lëvizjes nëpër këto dy vende. I zhgënim jam, po i befasuam jo, për shkak se kam ditë se më kanë bënë edhe vetë një presion i madh ndërkombëtar, për ndryshe kjo prapë nuk ka më realizuar kur.
Që të filloj zbatimi marrëveshjes, se nënshkruar është e nevojshme që dokumentet të ratifikohen nga parlamentet e vendeve përkatëse brenda 18 muajve. Para nënshkrimit në nëntor, Serbia dhe Mali Zi, Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova ranë dakord për marrëveshjen në tetor të vitit 2022, pas disa javësh të negociatave të udhëhequra nga Gjermania.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Dyqanet në Maqedoninë e Veriut sot kanë mbetur pa buk pas vendimit të qeverisë për kufizimin e çmimit të bukës në 33 denar apo 50 cent. Prodhuesit thonë se vendimi dëmton rënd biznesin e tyre. Ndërkohë qytetarët ankohen për çmimin e lartë dhe shumë prej tyre janë kthyer gatimit të bukës në shtëpi. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka vendosur që nga 1 marsi të ngrinë çmimin e bukës në 33 denar apo 0.50 euro. Si dhe të ndërpresë subvencionet e energjisë elektrike për të gjitha kompanitë që nuk respektuan marrëveshjen për uljen apo mbajtjen nën kontroll të çmimeve të produkteve bazë të ushqimit. Kjo ka bërë që kompanitë kryesore të prodhimit të bukës të ndërprerin punën pas së çka qytetarët u përballen me vështirësi në furnizimin me bukë. Disa prej tyre ju drejtuan furave më të vogla që edhe kanë çmimin më të ulët të bukës, ndërsa të tjerë bukën e gatuajnë për shtëpitë e tyre. Qytetarët anketuar arsyetojnë vendimin e qeverisë pasi çmimi i bukës sipas tyre asnjëherë nuk ka qenë më i lartë se në dy vitet e fundit. Bekim Ibrahimi nga Shkupi thotë se në familjen e tij shpenzohen deri në 4 bukë në ditë, që kushtojnë rreth 200 denar apo 3.5 euro. Ai thotë se në muaj harxhojnë mbi 100 euro për bukë, shifër kjo e papërballueshme krahasuar me pagën mujore që sillet në rreth 450 euro.
Ka hip buka shumë ka hipën, a na jemi 6 antar. Edhe unë blej bukë ka 3 bukë ose 4. Bile kur të ka dhe musafir mujnë dhe të edhe ma shumë.
Thotë Ibrahimi. Rritja e çmimit të bukës ka bërë që në shumë familje të gatuohet bukë për shkak të çmimit më të arsyeshëm të miellit, por edhe pamundësisë për të bler bukë.
Ti mesëm doma, to e netishka, to e lisna rabot.
Gatuajmë në shtëpi, çdo anvise mund ta bëj këtë, nuk është një punë e rëndë, thotë Jovanka.
Ne mos provojmë, do të marrë miell, do të gatuim bukë, edhe ato duhet me imbill, se ato në shpinë të popullit kanë të vazhëru me vedhje. Se 550 gram po shkruan në bukë. A në faktikisht 470 gram e ka prodhu bukën. E ka shqit. Do me thonë se shdo një, pa e si ka një kilogram, po shdo bukë i ka 80 gram.
Thot Afrim Bakiu.
A dhe mi ka kërë më pravoj në vreqja prashno për vesën si më ndonë.
Nga një thesë mjela gjdoherë mbajmë në shtëpi. Qfar të bëjmë? Qmimet janë të papërbalueshme. Duhet të gatuajmë, thot Andrea Stojkoski. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha se prodhuesit e bukës duhet të respektojnë vendimin, ndërsa kritikoi mos respektimin e vendimit të mëparshëm nga ana e tyre për uljen e çmimit të bukës, për çka kishin marrë subvencionen nga shteti.
Jas neopravdano pokaçumanje na cenite nema da dozvolim. Pomina dovolen period.
Ne nuk do të tolerojmë rritjen e parësueshme të çmimeve, që nga miratimi i masave të qeverisë për subvencionimin e çmimit të energjisë elektrike, por edhe miratimin e ndihmave tjera ka kaluar një periudhë gjatë dhe pas kontrolleve të inspektorateve është konstatuar se çmimet jo vetëm që nuk i kanë ulur, por edhe i kanë rritur. Kjo ka të bëjë me disa prodhues të bukës dhe të produkteve tjera që nuk kanë respektuar, andaj vendosëm që të heqim subvencionet dhe të ngrim çmimin e bukës në 33 denar, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Rreth 250 kompani nga muaji dhjetor kanë marrë 4 milion euro për të mbuluar shpenzimet e energjisë elektrike me qëllim që të mos rrisin çmimin e bukës. Nga shoqata e prodhuesve të bukës thonë se vendimi nënkupton mbylljen e bizneseve të tyre, por pas qaruar se në çfarë bazohet qëndrimi i tyre, pasi sipas qeverisë çmimi i energjisë elektrike, sikur edhe i miellit, është kthyer në gjendjen e para një viti.
Se to e na shtetana na pekarska industrie. Ne može da se donese rešenje da kao dutra cena da skebe ta.
Ky vendim është në dëm të prodhuesve të bukës. Kjo shkatron biznesin ton dhe ne njerëzit miratuam vendimin që të mos prodhojmë bukë, derisa nuk shkyrtohet ky vendim i dëmshëm. Nuk mund të thoni se ju jeni kompani me përgjegjësi të lartë në shoqëri dhe në anën tjetër të punoni me humbje. Ne nuk bojkotojmë punën, por vetëm se po shprehim pakënaqësinë ton lidhur me një vendim të papranueshëm, thotë Goran Malishiç, përfaqësues i shoqatës së prodhuesve të bukës dhe miellit. Vendimi i kompanive të bukës për të mos prodhuar bukë si shenjë revolte nuk mund të sankcionohet me ndonjë dispozit ligjore. Atyre mund të utërhiqet varrëqja për konkurrencë jo lojale apo të ndëshkohen nga inspektorati i tregut në rast se konstaton parregullsi në sasinë e produkteve ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Luftimet e ashpra u zhvilluan në qytetin e Bahmutit, tha ushtria ukrainase sot teksa forcat e Ukrainës së mbrapsën valet e shumta të sulmeve ruse në rajonin lindor të Donjeckut. Përveç Bahmutit, i cili ka qenë epicendra e luftimeve në lindje të vendit për muaj të tërë, ushtria ukrainase luftoi të paktën 85 sulme nga forcat ruse në drejtim të qyteteve Liman, Avdiivka dhe Shaktarsk në këtë rajon, si dhe në rajonin verilindor të Harkivit, tha shtabi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase në raportin e tij të përditshëm. Pas humbjes së një pjese të territorit në pjesën e dytë të vitit të kaluar, Moska ka nisur një ofensiv të re në rajonin e Donbasit të Ukrainës, duke kërkuar të shtyjë forcat ukrainase në disa lokacione. Në Bahmut, Rusia vazhdon përpjekjen e saj për ta rrethuar qytetin dhe për të ndërprerë linjat e furnizimit të Ukrainës. Zyrtarët ukrainas sinjalizuan se trupat e tyre mund të tërhiqen tërsisht nga ky qytet dhe të fokusohen në pozicione të reja në Perëndim dhe Veriperëndim, prej kur raportohet se Ukraina ka pozicione shumë të forta mbrojtëse. Vladimir Nazarenko, një komandant i gardës kombëtare të Ukrainës, i tha radios ukrainase se situata në Bahmut ishte kritike. Çdo metër tokë ukrainase po i kushton armikut qindra jetë njerëzish, tha Nazarenko. Ekspertët perëndimor kanë vënë në pikpyetje ofensivën ruse për qytetin e Bahmutit, duke thënë se vlera për të është më tepër simbolike për Rusinë sesa strategjike. Forcat ruse vazhduan të bombardojnë infrastrukturën civile le gjatë natës, duke plagosur civil dhe duke shkaktuar dëme, tha ushtria ukrainase. Armiku vazhdon të shkel normat e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Pushtuesit kryen 31 sulme ajrore dhe 3 sulme me raketa, veçanërisht në infrastrukturën civile në rajonet e Donjeckut, Zaporizhjes dhe Hersonit. Ka civil të plagosur, ndërtesat shumëkatëshe të banimit dhe shtëpit private janë dëmtuar, tha ushtria e Ukrainës. Në qytetin jugor të Zaporizhjes, një raketë ruse vrau 5 civil kur goditi një blok apartamentesh, than dje zyrtarët rajonal. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara po përgatiten të shpallin një paketë rendime ushtarake prej 400 milion dollarësh për Ukrainën. Ndihma e re e SBA-s pritet të shpallet gjatë vizitës së kancelarit gjerman Olaf Scholz sot në Washington. Washingtoni ka dhënë deri më tani rreth 32 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën që nga fillimi i pushtimit të paprovokuar të Rusisë në shkurt të vitit të kaluar. Dje Moska pretendoi se një grup ushtarësh ukrainas kaluan në Rusinë perëndimore dhe sulmuan civilët në fshatra, një pretendim që Kievi e mohoi. Detajet rreth incidentit të djeshëm pranë qytetit rus Bryansk nuk ishin plotësisht të qarta. Në Kiev, Mikhailo Podolyak, një këshilltar i lartë i presidentit ukrainas Vladimir Zelensky, Zelenski i quajti deklaratat ruse një provokim i qëllimshëm.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kancelari gjerman Olaf Scholz viziton sot shtëpinë e Bardh për një takim me presidentin amerikan Joe Biden në kohën kur të dy udhëheqësit shprehen shqetësimet e tyre se Kina mund të furnizojë me armë Rusinë për luftën e saj në Ukrainë. Një veprim i tillë nga Kina mund të ndryshojë potencialisht trajektorën e luftës, duke lejuar Moskën të plotësojë rezervat e saj të varfëruara të armatimeve. Scholz gjatë një fjalimi në parlamentin e Gjermanisë i bëri thirrje Kinës që të përdorë ndikimin e saj në Moskë për të bërë presion për tërheqjen e trupave ruse dhe për të mos furnizuar me armë Rusinë. Kina është partneri kryesor tregtar i Gjermanisë dhe kombet evropiane në përgjithësi kanë qenë më të kujdesshme se Shtetet e Bashkuara në marrjen e një qëndrimi të ashpër ndaj Pekinit. SBA dhe Gjermania kanë punuar ngushtë së bashku për të furnizuar Ukrainën me ndihmë ushtarake dhe humanitare, por gjithashtu ka pasur fërkime për çështje si sigurimi i tankeve dhe Washingtoni her pas here është frustruar me hezitimin e Berlinit. Vizita e Scholz përshkruhet si një vizitë vërtet pune midis këtyre dy liderëve. Takimi pritet të jetë kokë më kokë ku Biden dhe Scholz mund të jenë të vetmit njerëz në dhomë për pjesën më të madhe të kohës. Një gjykat në Minsk e ka dënuar me 10 vjet burg laureatin Bielorus të çmimit Nobel për paqe Ales Bialyatski për akuzat për kontraband dhe evazion fiskal. Aktivistët e të drejtave të njeriut dhe qeveritë perëndimore kanë quajtur dënimin ndëshkim të motivuar politikisht nga udhëheqësi autoritar Aleksandr Lukashenkas. Një qendër e të drejtave të njeriut në Minsk tha se gjykata e Çarku dënoi gjithashtu për të njëjtin rast aktivistët Valjantsin Stefanovic dhe Ulacimer Lapkov Markovic, respektivisht me 9 vjet dhe 7 vjet burgim. Burat të cilët dolën në gjykat në fillim të janarit kanë mohuar akuzat dhe sjelljen e parave në Bielorusi për veprimtari të paligjshme dhe financim. Bialyatski, i cili ka luftuar për demokracinë dhe të drejtat e njeriut në Bielorusi gjithë jetës së tij, u nderua me çmimin Nobel për paqen në vitin 2022. Ai është themeluesi i Qendrës për të drejtat e njeriut Vjasna. Organizata u shpalli jashtëligjshme nga gjykata e lartë e Bielorusisë në tetor të vitit 2003 për rolin e saj në monitorimin e zgjedhjeve presidenciale të vendit të vitit 2001. Megjithatë, ajo ka vazhduar punën e saj si një OJC e paregjistruar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.